Aitor Esteban, kongresuan talde jeltzaleko bozeramailea, egunon.
Egunon, bai.
Nola esnatu zara gaur goizean?
Nekatuta, baina ondo.
Euskadiko txoko guztietan antzemango dela akordioaren onura nabarmendu du Bart Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak. Aipatu behar da kupoaren legeari buruzkoa dela garrantzitsuena, baina Euskal Y-koa eraikitzeko kronograma erabaki dute, enpresek ordaintzen duten argindarra zituna eta ertzantzak informazio jasotzeko eta landeialdiak egiteko dituen ahalmenak ere sendotu egin dira. Zuk zehazki akordionetatik zer da gehien nabarmenduko zenukena?
Bueno, nik uste dut ondo laburbildu duzula. Gauza guztiak dira garrantzitsuak, batez bere eragin zuzena edukiko dabelako, eta aspaldian mugidu ezineko gauzak azkenean, kompromiso bat lortu egin dugulako, ezta? Eta nik uste dut guztiz beharrezkoak direla hor jartzen diren ekintzan, bai alde batetik geure ekonomia aldetik gure etorkizuna sendotzeko, baina baita ere autogobernu aldetik izan dira akordioak, eta gero herriko hainbat ekintza txikiak, partidak edukiko dauden presupuestoetan gauza batzuk orain arte irten bideratu ezinekoak zirenak bideratzeko, ezta?
Kupoa finkatuta 15 urteko bake fiskala iragarri du Jaurlaritzak, baina aurrekontuen negoziazioaren menpeko izan da negoziazio hau ere, milioitako akordioa lortu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina ze konpromiso aldebikotasuna errespetatuko dela?
Bueno, konpromisoa honetan bertan bitariko batzordea egingo dalako eta bertan adostutako akordioak indarrean sartuko direlako, orduen botazio hau amaitu aurretik, bitariko batzordi hori gobernu bien artean egin dagoengo da, eta beraz indarrean sartuko da, legedian.
Baina beti ere, Espainiako gobernuak Eusko Alderdi Jeltzalearen botoen premia duen bitartean?
Bueno, negoziatu egin dugu, 10 urteetan geldituta egoan gauze, eta politika egin dugu, horixe da politika egitea.
Alderdi Popularra ustelkeria kasuak tarteko oso une delikatuan zegoenean lortu du arnasa ematen dion akordio hau Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Pentsatzen dut hori ere baloratu duzuela, norekin ari zineten tratu egiten eta horrek zein salmenta izango zuen Euskadin?
Gobernu bateri ustelkerietan erantzunkizuna bilatzea tramite honetan esteko ezelango zentzurik. Gainera krisialdi baten sartuta. Hau zentzurezko mozio batetan, edo sortuko dira, egingo diren parlamentuan ikerketa batzordeetan argitu egin beharko da, eta baita ere epaitegietan.
Baina diputatu...
Guk ez dugu ezer zuritzen, Ezkerra Abertzalearekin akordioak egiten genduzan moduan be, etaren indarkeria zuritzen ez genduan moduan, bardin.
Diputatu jeltzalen artean hala ere, sortu du egoera horrek deserosotasunik, pisuzko arrazoiren bat izan da uneren batean diote, akordio honekin aurrera egin ala ez erabakitzeko?
Deserosotasunik, ez dut ulertzen galdera, gainera gauza bat esango dut. Espainiako aurrekontuak sozialak diren gaietan, hezkuntzan, osasunan eta abarretan, eragin gitxien deukon lekua da Euskadi, hain zuzen be, kontzertu ekonomikoaren bitartez gu finanziatzen garalako, eta beraz hezkuntzan, sanidadean eta presupuestoan dagozan partidak Espainiako aurrekontuetan ez dira guretzako, beste autonomi elkarte batzuentzako. Orduen esaten danien partidak ez diren sozialak eta behar bada aurten dire, inoz baino zabalago eta gehitu indiragarek, baina, alanda guztizue, esan behar dut, edozein kasutan, sozialak izango etziran aurrekontuak, ez Euskadin ez daukie beste autonomi elkargoetan daukien eragina, aldiz. Nik uste dut, akordio oso garrantzitsua lortu indugula, euskaldun guztientzako, gure aurrerapen ekonomikorako, sozialerako bebaiz, hori kontzertu ekonomikoaren bitartez lortuko dugu, arnaza, arlo sozialan bedirua gaztetako, eta nik uste eta akordio oso ona dela Euskadi rentzat.
Bereziki kritiko mintzatu da Valentziako gobernua kupoaren inguruan lortu duzuen akordio horregatik. Baduzu beldurrik berriz ere eztabaida upiztuko dena hainbat erkidego autonomoen bueno, partetik?
Beitu, Kataluniako egunkarietan ikusi dut batez garrantzia moten jagola horreri.
Bai.
Ni gustot hor nazio arazo bat dagoala, zalantzarik, baina harritu ina, moten dau diru erena eta dala deigarriena, eta katalanentzako beste batzuentzako baino gehiago. Bai, kritika batzuk eta egongo dira, baina egin duguna izan da legea aplikatzea, onarte azkeneko 10 urteetan egin ez dana, eta etzan ez da egin atrako bat, hemen legea betetzia eta bueno negoziatzen jakitea, hori baino ez du egin.
Andoni Ortuzarrek bart esan zuen, badakit gainera agurtu egin behar zaitu dela, baina zeron jarri dela kontagailua Espainiako gobernuarekin eta konfidantza giro bat sortu dela akaso beste gai batzuetan eragina izango lukeena, ez? Elkarbizitzan esate baterako edo autogobernuan. Badu bueno, zorren esperantzarik?
Ikusiko dugu, bai, nik uste dut, bueno, haber gauza batzuk aurrekontuarekin ezin itekezan naztu, inora joango ez ginelako, eta baia, bueno, hor alkarrizketa badago, eta nik uste dut, bueno, itxaropena egon daitekela, ba, urrengo hilabetetan zero zer ikusteko, baina, ikusiko dugu, torkizon ez berbaitzea ikusiko dugu, orain egin duguna izan da, aurrekontuaren inguruko 2017ko, aurrekontuaren inguruko akordio bat, eta ikusiko dugu horrek gauzak erresten, beste arlo batzuetan gauza erresten dauzen ala, ikusi
berda. Aitor Esteban, talde jeltzalearen bozeramalea kongresuan, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, zuoi.